From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 189th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by an Aaronic Priesthood Choir of young men from Stakes in the Layton, Utah area. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Bratři, vítáme vás na kněžském zasedání 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Toto shromáždění je přinášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu pro dnešní zasedání zajistí pěvecký sbor mladých mužů v Aaronově kněžství z Kůlu v oblasti Layden, Utah, pod vedením Stevena Shanka a na varhany bude doprovázet Brian Matias. Sbor zahájí toto shromáždění písní Veď nás všemocný Jehovo. Úvodní modlitbu pak pronese starší John C. Pingree, mladší ze 70. A sbor pak zaspívá píseň Sečti dary.
Yeah. Náš milovaný Otče v nebi, jsme velmi vděční, že jsme se dnes večer mohli shromáždit jako nositelé kněžství. Uvědomujeme si své slabosti a nedokonalosti a jsme velmi vděční za to, že jsi seslal svého syna Ježíše Krista. Jsme vděční za jeho ochotu a schopnost být naším spasitelem a vykupitelem a uzdravovatelem. Modlíme se, aby tvůj duch byl dnes večer s námi, aby nám pomohl změnit své srdce, abychom se stali silnějšími a lepšími učedníky. Jsme vděční za novodobého proroka, prezidenta Nelsona, za zjevení, které skrze něho udílíš. A kéž v srdci máme touhu je následovat a stát se takovými, jakými nás chceš mít. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, mladí muži z Aaronova kněžství. Bylo to nádherné. Nyní k nám promluví starší Gary E. Stevenson z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Carl B. Cook z předsednictva 70. A poté k nám promluví starší Kim B. Clark ze 70. A potom se opět přihlásím. Starší Stevenson.
Loni v prosinci vydalo první předsednictvo prohlášení, že 11-letí chlapci začnou navštěvovat kvorum Aaronova kněžství na začátku ledna roku, během kterého dosáhnou věku 12 let. V důsledku toho se z počátku roku našlo docela dost vyplašených 11-letých chlapců, kteří původně předpokládali, že až do svých příštích narozenin zůstanou v primárkách a místo toho začali o nedělích roznášet svátost jako čerstvě vysvěcení Jáhnové církve. Rád bych věděl, koho ta změna více překvapila, zda dotyčné Jáhny nebo jejich rodiče. Mnozí z těchto téměř 80 tisíc nových Jáhnů jsou dnes večer s námi v tomto velikém konferenčním centru nebo nás sledují díky moderní technice. Vítejte ve velikém bratrstvu kněžství. Díky této změně vejde toto shromáždění do historie. Je to patrně ta vůbec kdy největší skupina nositelů Aaronova kněžství na všeobecném kněžském zasedání generální konference. Vzhledem k této zvláštní příležitosti budou má slova určena zejména mladým mužům v Aaronově kněžství. Mnozí z vás při studiu také rozvíjíte své talenty, zájmy a záliby v rámci volitelných kroužků ve škole či v soukromých hodinách, týmech a skupinách mimo školu, k čemuž patří i sporty. Sám celý život sportuji a vždy jsem obdivoval ty, kteří dokáží rozvinout své fyzické schopnosti natolik, že se dostanou až na vrcholovou úroveň. Být v něčem opravdu dobrý vyžaduje kromě přirozeného talentu také velkou kázeň, oběti a nesčetné hodiny tréninku a cvičení. Takoví sportovci často slýchají místy drsné kritické poznámky trenérů a ochotně odkládají svá nynější přání kvůli něčemu většímu v budoucnu. I v církvi máme členy a nositele kněžství, kteří dosáhli úspěchu na vrcholové úrovni profesionálního sportu. Dobrých příkladů je mnoho, ale z časových důvodů jich mohu zmínit jen několik. Možná některé z těchto sportovců znáte. Jsou to hráči baseballu Jeremy Guthrie a Bryce Harper, basketbalisté Jabari Parker a Jimmer Fredet, fotbalista Ricardo Rojas, rugbysta William Hopoate a hráči amerického fotbalu Taysom Hill a Daniel Sorensen. Všichni představují pro svůj sport významný přínos. Tito sportovci, ačkoliv jsou ve svém sportu nesmírně úspěšní, by jako první přiznali, že nejsou dokonalí sportovci, ani dokonalé lidské bytosti. Usilovně pracují na tom, aby vynikali ve své profesi a žili podle evangelia. Pokud klopítnou, tak povstanou a usilují o to, aby vytrvali do konce. V týmových sportech se pro určité herní situace vytvářejí strategie a ty se zanášejí do taktické příručky. Sportovci se učí, co konkrétně je v různých strategiích jejich úkolem. Úspěšní hráči tuto příručku studují tak dopodrobna, že když se vybere určitá strategie, vědí přesně, téměř instinktivně, kam jít a co dělat. Podobně máme i my, nositelé kněžství, svůj tým, kvórum a svou taktickou příručku, svatá písma a slova novodobých proroků. Posilujete své spoluhráče? Jak dobře máte prostudovanou taktickou příručku? Rozumíte plně svému úkolu? Rozvíjme tuto analogii ještě dále. Dobří trenéři znají silné i slabé stránky svého týmu, ale i protihráčů. Vytvářejí takové strategie, s nimiž budou mít největší šanci vyhrát. A co vy? Dobře víte, vůči jakým pokušením jste nejzranitelnější a dokážete předvídat, jak se vás protivník bude snažit vyvést z míry a zneklidnit. Vytvořili jste si vlastní herní plán a taktickou příručku, abyste věděli, jak reagovat, když budete čelit protivenství?
Když se setkáte s různými morálními pokušeními, ať již ve společnosti druhých, či sami před obrazovkou, budete již znát svůj herní plán. Řekne-li vám kamarád, abyste si dali alkohol nebo zkusili drogy, budete znát svou strategii. Budete mít cvik a budete předem vědět, jak zareagovat. S herním plánem, taktickou příručkou a pevným odhodláním naplňovat svou roli zjistíte, že pokušení má nad vámi menší moc. Už předem budete rozhodnuti, jak zareagujete a co uděláte. Nebudete se muset rozhodovat pokaždé, když se setkáte s pokušením. Jeden z 12 nedávno vyprávil příběh, který tuto zásadu dokládá. Když byl nositelem kněžství na střední škole, šel jednou s kamarády ven. Nejdříve si dali něco k jídlu, chvíli se projížděli v autě a pak někdo navrhl, aby šli do kina na jistý film. Problém byl v tom, že on věděl, že by na tento film chodit neměl. Ačkoliv v dané situaci okamžitě pocítil nátlak a obavy, měl už svůj plán. Byla to stránka přímo z jeho taktické příručky pro kněžství. Zhluboka se nadechl, sebral odvahu a řekl, mě ten film nezajímá, zaveste mě domů. A přesně to také udělali. Prostá strategie vedoucí k vítězství. O mnoho let později jeden z jeho přátel, který tam tehdy byl také, popsal, jak moc ho tento příklad posiloval ve chvílích, kdy sám musel v životě s odvahou čelit podobným okolnostem. Požádal jsem několik z bratří o doporučení strategií, které by se hodily do vaší taktické příručky. Zde je několik jejich inspirovaných návrhů. Modlete se každý den o větší světlo a svědectví o Ježíši Kristu. Pozorně naslouchejte učení svých rodičů, biskupa a vedoucích mladých mužů a kvóra. Vyhýbejte se pornografii a nemravnému obsahu na sociálních sítích. Pamatujte na sliby, které jste dali Bohu a usilujte o jejich dodržování. Studujte příběhy z písem o velkých prorocích a napodobujte jejich dobré vlastnosti. Žehnejte dětem nebeského Otce skrze službu. Najděte si dobré přátele, kteří vám pomohou stát se takovými, jakými chcete být. Staňte se odborníky na aplikaci Family Search a probádejte svou rodinnou historii. Najděte si útočiště, kde budete moci uniknout špatným vlivům. Mějte rádi a posilujte ostatní členy svého kněžského kvóra. Hovořil jsem rovněž se sportovci, jejichž fotografie jsme před chvílí viděli. Přišlo mi zajímavé, že sami sebe nedefinují podle toho, co dělají, tedy jako profesionální sportovce, ale spíše podle toho, kým jsou, tedy jako syny milujícího nebeského Otce a nositele kněžství Božího. Vyslechněme si nyní jejich názory. Jim Fredet, zde jako jáhen, který se učí zavazovat kravatu, říká, naučil jsem se ve velké míře spoléhat na své znalosti a víru týkající se pravdivosti Evangelia. To mě vede k tomu, abych byl způsobilým nositelem kněžství a zejména pozitivním příkladem. Bryce Harper, zde v roli manžela, píše, domníval jsem se, že mě učiní šťastným sláva, štěstí, velký majetek a cena pro nejlepšího hráče. Něco ale scházelo, tak jsem se připravil a vstoupil do chrámu. Nyní jsem na cestě, která vede zpět k nebeskému Otci a mám věčnou rodinu, což je tou největší radostí na světě. Daniel Sorensen, zde jako misionář, říká, dobrá taktická příručka je plánem, který využívá talentů a silných stránek každého člena týmu. Při studiu nauk Evangelia Ježíše Krista a jejich uplatňování mohu zjistit, jak své silné stránky používat v rámci služby v kněžství. Jeremy Guthrie, zde v roli prezidenta misie, uvedl, jako 12-letý jáhen jsem pocítil, jak mi duch svědčí o tom, že tento život je dobou na přípravu na setkání s Bohem. Strategií je víra v Boha, v souladu s níž je třeba jednat a pokání prostřednictvím spasitele. Taktickou příručkou nalézáme v písmech a prostřednictvím žijících proroků. Jabari Parker zde při svém vysvěcení do úřadu staršího říká, nedokážu si představit, kým bych se stal, kdybych se nerozhodl dát se pokřtít. Jsem velmi vděčný, že součástí mého života je Bůh, který mě každý den vede. Ricardo Rojas, zde jako prezident odbočky, uvedl, prostřednictvím Božího kněžství mu můžeme pomáhat v jeho díle. Jsme žádáni, abychom byli při obraně pravdy silní a zmužilí. To je to, co mu pomáhá uspět, jak na hřišti, tak jako nositeli kněžství. Taysom Hill, zde jako misionář, se domnívá, že evangelium Ježíše Krista mu v tomto životě slouží jako taktická příručka. Uvedl,
Víra v Boží plán a snaha naplňovat co nejlépe roli, kterou mi přidělil, mi v životě dává pocit nesmírného pokoje a štěstí, neboť vím, že Boha mé úsilí těší. A William Hopoate zde v přítomnosti 4 generací při obřadu požehnání dítěte konaném pro jeho syna. Říká, že mu evangelium pomáhá rozpoznat strategie protivníka a dává duchovní odolnost, aby dokázal snášet ohnivé šípy a lépe sloužit druhým. A co vy? Vnímáte svou vyšší a svatější identitu jakožto syna Božího, nositele jeho svatého kněžství? Vytvořte si s ohledem na tuto věčnou identitu vlastní herní plán a taktickou příručku pro kněžství, jež vás povedou, když budete čelit pokušení a protivenství. Zvažte jak ofenzivní, tak defenzivní strategie. Ofenzivní strategie pomáhají získávat hlubší svědectví a odhodlání zůstat na těsné a úzké cestě. Patří k nim pravidelná modlitba, studium písem, účast na shromáždění a návštěvy chrámu, placení desátku a následování rad z brožurky pro posílení mládeže. K defenzivním strategiím patří dopředu plánovat, jak budete čelit pokušení. Když budete pokoušeni zpronevěřit se osobním měřítkům, budete předem vědět, co máte dělat. K tomu potřebujete taktickou příručku. Nechce se vám dnes modlit? Je čas uvést do praxe naplánovanou strategii. Máte pocit, že vaše svědectví slábne? Máte na to strategii, víte, co dělat. Jste nositeli svatého kněžství Božího. Váš závazek držet se pevně železné tyče vás přetvoří na věčnou bytost, za kterýmž to účelem jste byli stvořeni. Bůh vás zná a miluje. Bude vám žehnat a povede vaše kroky. Možná si myslíte, že nejste ničím zvláštní a šampion z vás nikdy nebude. Ale to není pravda. Nevzpomínáte, že Bůh řekl, slabé věci světa vyjdou a potřou mocné a silné? Cítíte se tedy slabý, bezvýznamní? Gratuluji, právě jste se ocitli na soupisce. Myslíte, že nejste důležití, že jste méně cení? Možná jste právě tím, koho Bůh potřebuje. Co je lepším příkladem než David, který vyrazil na bitevní pole vstříc děsivému protivníku, Goliášovi? David se spoléhal na Pána a díky plánu zachránil nejen sebe, ale i armádu Izraele. Vězte, že Pán bude s vámi, když seberete odvahu být na jeho straně. Když jest Bůh s námi, i kdo proti nám? Bůh umí vytvářet příležitosti a pomáhat nám nacházet sílu a schopnosti, o nich jsme ani netušili. Naslouchejte svým trenérům. Nímž máte důvěru, jako jsou vaši rodiče, biskup a vedoucí mladých mužů. Učte se z taktické příručky, čtěte písma, studujte slova novodobých proroků. Vytvořte si vlastní herní plán ohledně toho, jak se stát učedníkem Krista. Seznamte se dopředu se strategiemi, jak se posílit na duchu a vyhnout se nástrahám protivníka. Čiňte tak a Bůh vás jistě upotřebí. Možná se najdou tací, kteří se odloučí od evangelia a sejdou na cestě. Jiní možná sedávají na tribunách a hru sledují zpozdálí. Další se třeba rozhodnou zůstat na střídačce, ačkoliv se trenér pokouší zařadit je do hry. Vyzývám vás, abyste jakožto členy svého týmu zachránili, podporovali je a měli je rádi. Další si přejí dostat se do hry a daří se jim to. Není nejdůležitější to, jak moc mají talentu, ale jejich ochota vyběhnout na hřiště. Nečekají, až je někdo zavolá, protože znají písma, která praví, máte-li touhu sloužiti Bohu, jste k tomuto dílu povoláni. Můžete se napsat na soupisku. A to tak, že budete studovat taktickou příručku pro kněžství a uvádět ji do praxe. Po cestě s největší pravděpodobností klopítnete a upadnete. Možná i opravdu mnohokrát. Nejste dokonalí. A páry jsou součástí procesu získávání způsobilosti, který vám umožní tříbit si charakter a sloužit lépe a s větším soucitem. Pán a jeho nekonečné usmíření pro nás zajišťují cestu, jak můžeme své chyby překonat skrze upřímné pokání. Velcí sportovci tráví stovky hodin s dokonalováním jedné drobné stránky hry. Jako nositelé kněžství potřebujete stejný postoj. Pokud selžete, učiňte pokání a poučte se z toho. Trénujte, abyste si příště vedli lépe. V konečném důsledku je to na vás. Budete se učit z taktické příručky? Naléhavě vás vybízím. Důvěřujte Pánu. Vezměte na sebe celé odění Boží a jděte hrát.
Není mnoho těch, kteří se věnují sportu na vrcholové úrovni, ale pokud jde o učednictví, je mnoho těch, kteří se rozhodli následovat Krista. Je to vlastně vaše poslání v tomto životě. Poznat cesty Páně, vstoupit na cestu učednictví a usilovat o to, abyste žili v souladu s Božím plánem. Bůh vás bude podporovat, když se na něj budete obracet. Zvládnete to, protože v jeho očích jste šampioni. Modlím se o to, abyste se zavázali žít tak, abyste byli hodně svatého kněžství, jehož jste nositeli. A každý den se snažili naplňovat svou posvátnou roli. Žehnám vám, abyste toho byli schopni a toužili potom. A přidávám své svědectví o moci kněžství, jehož jste nositeli, o žijících prorocích a o Ježíši Kristu a jeho roli jako našeho spasitele a vykupitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 2010 byl Andrej Sebako mladým mužem, který hledá pravdu. A ačkoliv se nikdy předtím vroucně nemodlil, rozhodl se to zkusit. Brzy na to se setkal s misionáři. Ti mu dali jednu z kartiček na rozdávání s obrázkem knihy Mormonovi. Andrej pocítil cosi zvláštního a tak se jich zeptal, zda by mu tu knihu prodali. Odvětili, že ji může dostat zdarma, pokud přijde na shromáždění. André začal tedy navštěvovat nedávno vytvořenou odbočku v Botswaně úplně sám. Tato odbočka se stávala z asi 40 členů, které spojovaly pevné, láskyplné vztahy. André ho přivítali s otevřenou náručí. Absolvoval lekce s misionáři a dal se pokřtít. Bylo to úžasné, ale co potom? Jak zajistit, aby André zůstal aktivní? Kdo mu má pomáhat kráčet dál po cestě smlouvy? Jednou z odpovědí na tuto otázku je jeho kněžské kvórum. Pro každého nositele kněžství bez ohledu na jeho situaci je silné kvórum přínosem. Moji mladí bratři, kteří jste nositeli Aaronova kněžství, Pán si přeje, abyste vytvářeli silné kvórum. Místo jsou náležitosti pro naprosto každého mladého muže, místo, kde je přítomen duch Páně a místo, kde jsou vítáni a oceňováni všichni členové kvora. Když Pán shromažďuje své děti, potřebují místo, kam patří a kde budou růst. Každý z vás, členů předsednictva kvora, je příkladem tím, že usiluje o inspiraci a podporuje lásku a bratrství mezi všemi členy kvora. Věnujete mimořádnou pozornost novým členům, méně aktivním, nebo těm se zvláštními potřebami. Prostřednictvím moci kněžství budujete silné kvorum. A silné, jednotné kvorum představuje v životě mladého muže velmi zásadní prvek. Když církev ohlásila nový přístup zaměřený na studium Evangelia v domově, někteří pomysleli na členy, jako je André, a ptali se, a co bude s mladými lidmi, kteří pocházejí z rodinného prostředí, kde se evangelium nestuduje a kde doma nepanují vhodné podmínky pro osvojování si evangelia a život podle něj. Necháme je na pospas osudu? V žádném případě. Nikoho nesmíme nechat na pospas osudu. Pán miluje každého mladého muže a každou mladou ženu. My jakožto nositelé kněžství jsme Pánovi ruce. Představujeme církevní podporu úsilí vyvíjeného v domově. Pokud je podpora v domově omezená, bdí podle potřeby nad každým jednotlivcem a rodinou členové kněžských kvor, další vedoucí a přátelé. Bývám často svědkem toho, že to funguje. Sám jsem to zažil. Když mi bylo 6 let, rodiče se rozvedli a otec opustil mou matku, která tak zůstala sama s 5 malými dětmi. Začala chodit do práce, aby nás uživila. Na nějaký čas bylo zapotřebí, aby měla 2 zaměstnání a k tomu se dále vzdělávala. Na péči o nás měla málo času, ale prarodiče, strýčkové, tety, biskupové a domácí učitelé vždy přispěchali mé andělské mamince na pomoc. A pak jsem měl kvorum. Jsem nesmírně vděčný za své přátelé, své bratry, kteří mě měli rádi a podporovali mě. Mé kvorum bylo místo sounáležitosti. Někteří ve mně možná kvůli mé rodinné situaci nevkládali velké naděje a měli mě za ztracený případ. Možná jsem jim i skutečně byl. Ale kněžská kvora tento nepříznivý stav zvrátila. Mé kvorum se kolem mne semklo a bylo mi v životě nesmírným požehnáním. Beznadějné a ztracené případy jsou všude kolem nás. Možná jimi jsme v určitém ohledu všichni, ale každý z nás má kvorum, místo, kde můžeme síly jak čerpat, tak ji i dodávat druhým. Kvorum znamená všichni za jednoho a jeden za všechny. Je to místo, kde jeden druhého učíme, sloužíme druhým a v rámci služby Bohu posilujeme jednotu a bratrství. Je to místo, kde se dějí zázraky. Rád bych vám vyprávěl o několika zázracích, k nímž došlo v Andrově sboru v Močudi. Zatímco budu mluvit o tomto příkladu, zaměřte se na zásady, jež mohou posílit každé kvorum, které je bude uplatňovat. André po svém křtu doprovázel misionáře, když chodili učit 4 další mladé muže, kteří se pak také dali pokřtít. Nyní už bylo mladých mužů 5. Začali posilovat jeden druhého i odbočku. Poté se dal pokřtít 6. mladý muž, Tuso. A Tuso se podělil o evangelium se 3 svými kamarády a tak jich brzy bylo 9. Učedníků Ježíše Krista často přibývá právě takto vždy, několik najednou, tak jak je zvou jejich přátelé. Když před dávnými časy našel spasitel Ondřeje, šel rychle za svým bratrem Šimonem a přivedl jej k Ježíšovi. A podobně i Filip brzy poté, co se stal následovníkem Krista, přizval svého přítele Natanaela a přišel a podíval se. V Močudi brzy vstoupil do církve 10. mladý muž, misionář naš 11. a 12. muž se dá pokřtít poté, co viděl, jak evangelium působí na jeho kamarády. Členové odbočky Močudi byli nadšení. Tito mladí muži byli obráceni k pánu a připojeni k církvi. V jejich obrácení hrála významnou roli kniha Mormonova. Tuso vzpomíná, začal jsem knihu Mormonovu číst pokaždé, když jsem měl volno, doma, ve škole, všude. Oratile přivedl evangeliu jeho, příklad jeho kamarádu. Vysvětluje, změnili se jakoby lusknutím prstu. Domníval jsem se, že to má co dočinění s malou knížkou, kterou si začali nosit do školy. Všiml jsem si, jací dobří lidé se z nich stali. Chtěl jsem se také změnit. Všech 12 mladých mužů bylo shromážděno a pokřtěno v průběhu 2 let. Každý z nich byl jediným členem církve v rodině. Ale podporovala je jejich církevní rodina, včetně prezidenta Rockwella, prezidenta jejich odbočky a staršího a sestry Taylorových misionářského páru z řad seniorů a dalších členů odbočky. Proto junior, vedoucí kvora, zval mladé muže v neděli odpoledne k sobě domů a učil je. Mladí muži spolu studovali písma a pořádali pravidelné domácí večery. Brat junior je bral na návštěvy členů lidí, které učili misionáři a kohokoliv dalšího, koho bylo zapotřebí navštívit. Všech 12 mladých mužů se namačkalo dozadu do dodávky bratra juniora. Vysazoval je u jednotlivých domů po skupinkách 2 či 3 a později je zase vyzvedával. Ačkoliv se tito mladí muži evangeliu teprve učili a neměli pocit, že by toho mnoho věděli, bratr junior je požádal, aby se s lidmi, které navštěvují, podělili o 1 či 2 věci, které už vědí. Tito mladí nositelé kněžství učili, modlili se a pomáhali bdít nad církví. Plnili své kněžské zodpovědnosti a zažívali radost pramenící ze služby. André uvedl, hráli jsme spolu hry. Spolu jsme se smáli i plakali a stalo se z nás bratrstvo. Vlastně si začali říkat bratrstvo neohrožených. Společně si dali za cíl, že budou všichni sloužit na misi. Vzhledem k tomu, že byli jedinými členy církve v rodině, museli překonat mnoho překážek, ale vzájemně si přitom pomáhali. Tito mladí muži jeden po druhém obdrželi povolání na misi. Ti, kteří odjeli jako první, psali domů dopisy těm, kteří se ještě připravovali, sdělovali jim své zážitky a pozbuzovali je ke službě. Na misi sloužilo 11 z nich. Tito mladí muži se dělili o evangelium i se svými rodinami. Matky, sestry, bratři, přátelé i lidé, které učili během misie, se obrátili a dali se pokřtít. Děli se zázraky a bylo požehnáno bez počtu životů. Vím, že někteří z vás si myslí, že k takovému zázraku může dojít snad jen na místě, jako je Afrika, což je úrodné pole, kde se shromažďování Izraele skutečně zrychluje. Svědčím vám však o tom, že zásady uplatňované v odbočce Močudy platí všude. Ať již jste kdekoliv, vaše kvorum může skrze aktivizaci a šíření evangelia růst. Když se třeba jen jediný učedník podělí s přítelem, mohou být hned dva. Ze dvou mohou být čtyři, ze čtyř osm a z osmi může být 12 a z odboček se mohou stát sbory. Spasitel učil, kde se dva nebo tři či více shromáždí ve jménu mém, vy jste tam já budu uprostřed nich. Nebeský Otec připravuje mysl i srdce lidí všude okolo nás. Můžeme se řídit nabádáními, nabídnout druhým přátelství, podělit se o pravdu, vybídnout je, aby si přečetli knihu Mormonovu a mít je rádi a podporovat je, zatímco budou poznávat Spasitele. Od chvíle, kdy Bratrstvo neohrožených z Močudy vykročilo společně na cestu, uplynulo téměř 10 let a stále jsou si bratry. Katlego řekl, může nás dělit vzdálenost, ale stále se vzájemně podporujeme. Modlím se o to, abychom přijali Pánovu výzvu a sjednotili se s ním v našich kněžských kvorech, aby tak každé kvorum mohlo být místem sounáležitosti, místem shromažďování a místem, které roste. Ježíš Kristus je náš Spasitel a toto je jeho dílo. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když šel Ježíš obklopený velikým davem lidí po ulici nedaleko Kafarnaum, žena, kterou už 12 let trápilo vážné onemocnění, vztáhla ruku a dotkla se lemu jeho oděvu. Okamžitě byla uzdravena. Písma zaznamenávají, že Ježíš, který pocítil, že moc z něho vyšla, se obrátil v zástup a hleděl v úkol, aby uzdřel, která to učinila. A vidoucí ta žena, že by tajno nebylo, padla před ním a pověděla mu všecku pravdu. Ježíš jí řekl, dobré mysli buď, dcero, víra tvá tebe uzdravila. Jdiš u pokoji. Ježíš Kristus tuto ženu zachránil. Byla uzdravena fyzicky, ale když se Ježíš otočil, aby spatřil, vyjádřila svou víru v něj a on uzdravil její srdce. Hovořil k ní s láskou, ujistil ji o svém příznivém mínění a požehnal ji svým pokojem. Bratři, jako nositelé svatého kněžství jsme zapojeni do práce na spasení. Vloni Pán vložil vedení této práce přímo na bedra starších Izraeli. Pán nám dal inspirující pověření. Máme pracovat se sestrami na tom, abychom poskytovali pastýřskou službu svatějším způsobem, urychlovali shromažďování Izraele na obou stranách závoje, vytvářeli ze svého domova útočiště víry a studia evangelia a připravovali svět na druhý příchod Ježíše Krista. Spasitel nám, jako ve všem, ukazoval cestu. Musíme hledět k Ježíši Kristu a sloužit mu tak, jak on hleděl ke svému otci a sloužil jemu. Spasitel to proroku Josefovi řekl takto. Hleďte ke mně v každé myšlence. Nepochybujte, nebojte se. Vy jste rány, jež probodli bok můj a také stopy hřebů v rukou a nohou mých. Buďte věrní, zachovávejte přikázání má a zdědíte království nebeské. V předsmrtelné říši Ježíš svému otci slíbil, že vykoná jeho vůli a bude naším spasitelem a vykupitelem. Když se jeho otec zeptal, koho pošlu, Ježíš odpověděl, zde jsem, pošli mne. Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Ježíš podle tohoto slibu žil celý svůj smrtelný život. S pokorou, mírností a láskou učil nauce svého otce a konal jeho dílo s mocí a pravomocí, které mu otec dal. Ježíš odevzdal otci své srdce. Řekl, miluji otce. Což jest jemu libého, to já činím vždycky. Přišel jsem, ne abych činil vůli svou, ale vůli Otce, kterýž mne poslal. Při svém utrpení v Getsemanech se modlil, ale však ne má vůle, ale tvá staň se. Když Pán vyzývá starší v Izraeli, hleďte ke mně v každé myšlence a vy jste rány v mém zkříšeném těle, je to výzva odvrátit se od hříchu a světa a obrátit se k němu, milovat ho a být ho poslušen. Je to výzva učit jeho nauce a konat jeho dílo jeho způsobem. Je to tudíž výzva zcela mu důvěřovat, podrobit svou vůli a odevzdat mu srdce své a skrze jeho vykupující moc se stát takovým, jako je on. Bratři, budeme-li hledět k Ježíši Kristu, požehná nám, abychom byli jeho staršími v Izraeli. Pokornými, mírnými, poddajnými, plnými jeho lásky. A my přineseme radost a požehnání jeho evangelia a jeho církve, naší rodině a bratrům a sestrám na obou stranách závoje. Prezident Russell M. Nelson nás vyzval, abychom k Ježíši Kristu hleděli právě tímto způsobem. Takto mocnými učedníky se nestaneme snadno ani automaticky. Musíme svou pozornost upínat na Spasitele a jeho evangelium. Je duševně náročné snažit se vzlížet k němu v každé myšlence. Když to ale děláme, naše pochybnosti a obavy se vytrácejí. Sloveso upínat je úžasné slovo. Znamená to přimknout se, soustředit se a soustředěně zaměřit. Svou pozornost upínáme na Ježíše Krista a jeho evangelium tím, že žijeme podle svých smluv. Když podle smluv žijeme, ovlivňují vše, co říkáme a děláme. Vedeme život ve smlouvě, naplněný prostými každodenními skutky víry, které nám pomáhají zaměřit se na Ježíše Krista, modlitba vycházející ze srdce v jeho jménu, hodování na jeho slovech, obrácení se k němu, když činíme pokání z hříchu, dodržování jeho přikázání, přijímání svátosti a svěcení jeho dne sabatu, uctívání v jeho svatém chrámu tak často, jak můžeme, a používání jeho svatého kněžství ke službě Božím dětem. Tyto skutky oddanosti smlouvám otevírají naše srdce a mysl vykupující moci Spasitele a posvěcujícímu vlivu Ducha Svatého. Spasitel mění samotnou naši podstatu řádku za řádkou. My se stáváme čím dál hlouběji obrácenými k němu a naše smlouvy nám v srdci ožívají. Sliby, které dáváme nebeskému Otci, se stávají skálopevnými závazky našimi nejhlubšími přáními. Sliby, které nám dává Otec nebeský, nás naplňují vděčností a radostí. Naše smlouvy přestávají být pravidly, kterými se řídíme, a stávají se milovanými zásadami, které nás inspirují a vedou a upínají naši pozornost na Ježíše Krista. Tyto skutky oddanosti jsou dostupné všem, mladým či starým. Vy, mladí muži, kteří jste nositeli svatého Aaronova kněžství, vše, co jsem dnes řekl, se vás týká. Děkuji za vás Bohu. Vykonáváte posvátné obřady a smlouvy, které jsou každý týden k dispozici milionům svatých posledních dnů, tím, že připravujete, žehnáte nebo roznášíte svátost, působíte v pastýřské službě, křtíte v chrámu, zvete přátele na akce nebo zachraňujete člena svého kvora, konáte práci na spasení. I vy můžete hledět k Ježíši Kristu a každý den žít podle svých smluv. Slibuji vám, že když tak budete činit, budete nyní důvěryhodnými služebníky Pána a v budoucnu mocnými staršími v Izraeli. Bratři, vím, že toto se vše může zdát odstrašující. Pamatujte však, prosím, na Spasitelova slova. Nejsem ti sám, nebo Otec se mnou jest. Právě tak je tomu i s námi. Nejsme sami. Pán Ježíš Kristus a nebeský Otec nás milují a jsou s námi. Díky tomu, že Ježíš hleděl k Otci a vykonal velikou smírnou oběť, můžeme hledět k Ježíši Kristu s jistotou, že nám pomůže. Nikdo z nás není dokonalý. Někdy uvízneme. Něco odvede naši pozornost nebo ztratíme odvahu. Klopítáme. Hledíme-li však k Ježíši Kristu s kajícným srdcem, on nás pozvedne, očistí od hříchu, odpustí nám, a uzdraví naše srdce. Je trpělivý a laskavý. Jeho vykupující láska nikdy nekončí a nikdy nepomíjí. Pomůže nám žít podle našich smluv a zvelebovat naše povolání starších v Izraeli. A Otec nám požehná vším, čeho je pro dosažení jeho záměru zapotřebí. Dá nám to, co je na nebi i na zemi, život a světlo, duch a moc, seslané vůlí Otce skrze Ježíše Krista, jeho Syna. Když nám do života proudí božské světlo a moc, nastávají tři zázračné věci. Za prvé vidíme, skrze zjevení začneme vidět tak, jak Ježíš viděl na onu ženu, díval se pod povrch, do srdce. Když vidíme tak, jak vidí Ježíš, žehná nám, abychom ty, kterým sloužíme, milovali jeho láskou. S jeho pomocí spatří ti, jimž sloužíme spasitele a pocití jeho lásku. Za druhé, máme moc kněžství. Máme pravomoc a moc jednat ve jménu Ježíše Krista. Žehnat, vést, chránit, posilovat a uzdravovat druhé a působit zázraky ve prospěch těch, které máme rádi a udržovat manželství a rodinu v bezpečí. Za třetí, Ježíš Kristus kráčí s námi. Jde tam, kam jdeme my. Učí, když my učíme. Utěšuje, když my utěšujeme. Žehná, když my žehnáme. Bratři, což nemáme důvod k radosti? Máme. Jsme nositeli svatého kněžství Božího. Budeme-li hledět k Ježíši Kristu, žít podle svých smluv a upínat svou pozornost na něj, budeme společně se sestrami sloužit svatějším způsobem. Budeme shromažďovat rozptýlený Izrael na obou stranách závoje, posilovat a pečetit svou rodinu a připravovat svět na druhý příchod Pána Ježíše Krista. Stane se to. O tom svědčím. Na závěr se ze srdce modlím, abychom všichni, každý z nás, hleděli Ježíši Kristu v každé myšlence. Nepochybujte, nebojte se. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři, děkuji vám za tyto nádherné poselství. Shromáždění nyní společně se sborem zaspívá píseň Naděje Izraele. Po písni si vyslechneme pís prezidenta Henry B. Eyringa, druhého rádce v prvním předsednictvu. Poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit.
Děkuji vám za ten zpěv. Skoro jsem si připadal, jako že už máme jít. Častokrát slýchám vedoucí kněžství děkovat za podporující víru těch, kterým slouží. Z emocí v jejich hlase poznáte, že jejich vděčnost je hluboká a opravdová. Mým dnešním cílem je předat vám Pánovo poděkování za to, že podporujete jeho služebníky v jeho církvi. A také vás pozbudit, abyste využívali onu moc podporovat druhé vírou a abyste v této moci rostli. Takovouto moc jste projevili ještě předtím, než jste se narodili. Zamyslete se nad tím, co víme o duchovním světě před smrtelností. Náš nebeský Otec představil plán pro své děti. My jsme byli u toho, vy, já, my všichni. Lucifer, náš duchovní bratr, se proti plánu, který nám zajišťoval svobodu rozhodování, postavil. Jehova, milovaný syn nebeského Otce, onen plán podpořil. Lucifer vyvolal vzpouru. Jehovův podporující hlas zvítězil a on se nabídl, že bude naším spasitelem. Skutečnost, že se nyní nacházíte ve smrtelnosti, nás ujišťuje o tom, že jste Otce a Spasitele podpořili. Podpořit plán štěstí a roli Ježíše Krista v něm, když se toho věděli tak málo o zkouškách, kterým budete čelit ve smrtelnosti, vyžadovalo víru v Ježíše Krista. Vaše víra, která podporuje služebníky Boží, je ústředním prvkem vašeho štěstí i v tomto životě. Například, když jste přijali vízu misionáře, abyste se modlili o to, zda je kniha Mormonova slovo Boží, měli jste víru k tomu, abyste podpořili služebníka Páně. Když jste přijali výzvu, abyste se dali pokřtít, podpořili jste pokorného služebníka Božího. Když jste někomu dovolili, aby vám položil ruce na hlavu a řekl přijmi Ducha Svatého, podpořili jste ho jakožto držitele Melchizedekova kněžství. Od té doby podporujete svou vlastní věrnou službou každého člověka, který vám předal kněžství a každého, kdo vás v daném kněžství vysvětil do některého úřadu. Na začátku vašich kněžských zkušeností bylo každé vyjádření podpory prostým krokem, když jste projevili důvěru ve služebníka Božího. Mnozí z vás se však již dostali na úroveň, kdy vyjadřování podpory vyžaduje něco více. Rozhodujete se, zda budete podporovat všechny, které Pán povolal, ať již je povolal k čemukoli. Taková rozhodnutí činíme na konferencích po celém světě. Učinili jsme ho i na této konferenci. Na takových shromážděních se čtou jména mužů a žen, služebníků a služebnic Božích, aby jste vyzváni, abyste jim vyjádřili podporu zvednutím ruky. Buď můžete svůj hlas pro vyjádření podpory neposkytnout, nebo můžete formálně přislíbit svou podporující víru. Když zvednutím ruky vyjádříte podporu, činíte slib. Slibujete Bohu, o jehož služebníky se jedná, že je budete podporovat. Jsou to nedokonalé lidské bytosti, stejně jako vy. To, abyste svůj slib dodrželi, bude vyžadovat neotřesitelnou víru v to, že je povolal Pán. Dodržování těchto slibů vám také bude přinášet věčné štěstí. Jejich nedodržování způsobí zármutek vám i vašim blízkým a možná i ztráty, které si ani nedokážete představit. Možná jste již byli dotázáni, nebo teprve budete, zda podporujete svého biskupa, prezidenta kůlu, generální autority či generální úředníky a úřednice církve. K tomu může dojít, když jste požádáni, abyste vyjádřili podporu úředníkům, úřednicím a vedoucím na nějaké konferenci. A někdy k tomu dojde při pohovoru s biskupem nebo prezidentem kůlu. Moje rada zní, abyste si tyto otázky položili již v předstihu a pečlivě a s modlitbou se nad nimi zamysleli. Přitom se možná ohlédnete za svými nedávnými myšlenkami, slovy a skutky. Snažte se zapamatovat a sformovat odpovědi, které řeknete, až s vámi bude dělat pohovor Pán, svědomím toho, že se tak jednou skutečně stane. Připravit byste se mohli tím, že si položíte například takovéto otázky. Za prvé, přemýšlím o lidských slabostech těch, které jsem slíbil, že budu podporovat, nebo o takových slabostech mluvím. Za druhé, zaměřuji se na důkazy toho, že je Pán vede. Za třetí, následuji vědomně a věrně jejich vedení. Za čtvrté, mluvím o důkazech, kterých jsem si vědom, že jsou to Boží služebníci. Za páté, modlím se za ně pravidelně, jmenovitě a s pocity lásky. Tyto otázky povedou u většiny z nás k jisté míře nepohodlí a k potřebě činit pokání. Bůh nám přikazuje, abychom druhé nesoudili nespravedlivě, ale v praxi je těžké se tomu vyhnout. Téměř vše, co děláme, když pracujeme s lidmi, nás vede k tomu, že je hodnotíme. A téměř v každém aspektu svého života se s druhými porovnáváme. Můžeme tak činit z mnoha důvodů, z nichž některé mohou být i pochopitelné, ale často nás to vede k tomu, že jsme kritičtí. Prezident George Q. Cannon kdysi pronesl varování, které vám dnes předávám, jako by bylo mé vlastní. Věřím, že mluvil pravdu. Řekl, Bůh si vybírá své služebníky. Vyhrazuje si výsadní právo je odsoudit, pokud odsouzení potřebují. Zodpovědnost za kárání a odsuzování nepřenesl na nás jakožto jednotlivce. Žádný muž, bez ohledu na to, jak silná je jeho víra nebo jak vysoko v kněžství se nachází, nemůže mluvit zle o pomazaných páně a vyhledávat chyby na Boží pravomoci na zemi, aniž by na sebe nepřivolal Boží nelibost. Svatý duch takového muže opustí a ten vejde do temnoty. Vzhledem k této skutečnosti neuvědomujete si snad, jak důležité je to, abychom byli opatrní. Konec citátu. Z vlastní zkušenosti vím, že členové církve po celém světě se k sobě navzájem i k těm, kteří jim předsedají, obvykle chovají s úctou. V určitých ohledech se však můžeme a musíme zlepšit. Mohli bychom se posunout výše ve své moci, navzájem se podporovat. K tomu bude zapotřebí víry a úsilí. Zde jsou mé čtyři návrhy, kterými bychom se na této konferenci mohli řídit. Za prvé, mohli bychom si všímat toho, co konkrétně nám řečníci doporučí, abychom dělali, a pak podle toho jednat. Díky tomu zroste naše moc je podporovat. Za druhé, mohli bychom se modlit za to, aby, až budou mluvit, Duch Svatý nesl jejich slova do srdce konkrétních lidí, které máme rádi. Až se později dozvíme, že naše modlitba byla vyslyšena, naše moc tyto vedoucí podporovat vzroste. Za třetí, můžeme se modlit za to, aby konkrétní řečníci byli při svém proslovu požehnání a zvelebení. Když uvidíme, že zvelebení byli naše víra, abychom je podporovali, se prohloubí a vytrvá. Za čtvrté, mohli bychom se zaměřit na poselství řečníků, která přijdou jako odpověď na naše osobní modlitby o pomoc. Když odpovědi přijdou, a slibuji vám, že oni přijdou, naše víra podporovat všechny Pánovi služebníky se prohloubí. Kromě toho, že se zlepšíme v tom, jak podporujeme ty, kteří slouží v církvi, zjistíme, že existuje ještě jedno prostředí, kde tato naše moc může zrůst a může nám přinést ještě větší požehnání, a to sice v domově a rodině. Mluvím nyní k mladšímu nositeli kněžství, který žije doma se svým otcem. Povím ti z vlastní zkušenosti, co pro otce znamená, že pociťuje tvoji podporující víru. Možná ti připadá sebevědomí, ale čelí více zkouškám, než si dokážeš představit. Někdy nevidí cestu z problémů, které jsou před ním. Tvůj obdiv mu může trochu pomoci a tvá láska k němu mu pomůže ještě více. Ale to, co mu pomůže ze všeho nejvíce, jsou upřímná slova jako tato. Tati, modlil jsem se za tebe a mám pocit, že ti Pán pomůže. Všechno dopadne dobře. Vím to. Takováto slova jsou mocná i v opačném směru. Od otce k synovi. Pokud syn udělá vážnou chybu, možná i v nějaké duchovní záležitosti, může mít pocit, že selhal. Jako jeho otec v takové chvíli možná budete překvapeni, že poté, co jste se modlili o to, co máte dělat, vám Duch Svatý do úst vloží tato slova. Synu, jsem s tebou. Ať se děje, co se děje. Pán tě má rád, s jeho pomocí se můžeš vrátit. Vím, že to dokážeš a že to uděláš. Mám tě rád. V kněžském kvoru i v rodině představuje prohloubená víra k vzájemné podpoře způsob, jak vybudujeme Sion, který si Pán přeje, abychom vybudovali. S jeho pomocí to dokážeme a uděláme. Bude to vyžadovat, abychom se naučili milovat Pána celým svým srdcem, mocí, myslí a silou a mít se navzájem rádi tak, jak máme rádi sami sebe. Když rosteme v této čisté lásce Kristově, naše srdce se obměkčuje. Tato láska nás bude naplňovat pokorou a povede nás k tomu, abychom činili pokání. Poroste naše důvěra v Pána a jeden ve druhého. A poté pokročíme k tomu, abychom se stali jedním, tak jak to Pán slíbil. Svědčím o tom, že nebeský Otec vás zná a miluje. Ježíš je žijící Kristus. Toto je jeho církev. Jsme nositeli jeho kněžství. On bude ctít naše úsilí růst naší moci, toto kněžství používat a navzájem se podporovat. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Znovu zřízené evangelium Ježíše Krista nás povzbuzuje, abychom přemýšleli o budoucnosti. Objasňuje účel smrtelného života a existenci života, který bude následovat. Učí úžasným myšlenkám o budoucnosti, aby to vedlo naše skutky v nynější době. Naproti tomu všichni známe lidi, které zajímá jen přítomnost. Utrať to dnes, užij si to dnes a nevěnuj myšlenku zítřku. Naše přítomnost i budoucnost bude radostnější, pokud si budeme neustále vědomi budoucnosti. Když činíme současná rozhodnutí, měli bychom se vždy klást otázku, k čemu to povede. Někdy se rozhodneme mezi tím, zda něco uděláme, nebo zda neuděláme nic. Před mnoha lety jsem na jedné konferenci v Kůlu ve Spojených státech slyšel příklad tohoto druhu rozhodování. Příběh se odehrával v prostředí krásného univerzitního areálu. Na trávě seděl hlouček mladých studentů. Řečník, který tento zážitek popisoval, řekl, že pozorovali krásnou veverku s velikým hňuňatým ocasem, jak si hraje ve spodní části mohutného kmene listnatého stromu. Chvíli byla na zemi, pak se zase pobíhala po kmeni nahoru, dolů a kolem dokola. Proč byla takovýto běžný výjev přilákal hlouček studentů? Poblíž totiž číhal v trávě na břiše irský setr. A právě on byl středem zájmu studentů, zatímco veverka byla středem zájmu jeho. Pokaždé, když se veverka na chvíli vzdálila z dohledu, zatímco obíhala kolem stromu, Setr tiše popolezl o kousek dopředu a poté znovu zaujal zdánlivě netečnou pozici. Studenti jeho počínání napětě pozorovali. Tiše a nehybně upírali zrak na něj, jehož výsledek byl stále zřejmější. Nakonec se setr dostal tak blízko, aby pov ve verce skočil a chytili do tlamy. Studenti vykřikli hrůzou a vyběhli ke stromu, aby malé zvířátko psovi vytrhli, ale už bylo pozdě. Veverka byla mrtvá. Kdokoliv z loučku přihlížejících mohl veverku varovat, kdyby zamával rukama nebo zakřičel, ale nikdo to neudělal. Jenom se dívali, jak se nevyhnutelný důsledek stále více přibližuje. Nikdo si nepoložil otázku, k čemu to povede. Když došlo k předvídatelnému, všichni najednou pospíchali, aby tomu zabránili, ale už bylo pozdě. Mohli už jen se slzami v očích veverku politovat. Tento pravdivý příběh je v jistém smyslu podobenstvím. Lze ho vztáhnout na to, co pozorujeme ve vlastním životě a v životě a situacích lidí kolem nás, když vidíme, jak se lidé k lidem či věcem, které máme rádi, přibližuje nebezpečí, můžeme něco říci či udělat, anebo zůstat zticha. Je dobré položit si otázku, k čemu to povede. V případech, kdy jsou důsledky nevyhnutelné a závažné, si nemůžeme dovolit neudělat nic. Musíme vyslat patřičná varování nebo podpořit odpovídající preventivní opatření, dokud je ještě čas. Rozhodnutí, které jsem právě popsal, se týkají výběru mezi tím, zda něco udělat nebo zda neudělat nic. Mnohem častější je však rozhodování mezi dvěma různými činy. K tomuto typu se řadí rozhodování mezi dobrým a zlým, ale ještě běžněji je rozhodování mezi dobrým a dobrým. I v takových případech je dobré klást si otázku, k čemu to povede. Rozhodnutí mezi dvěma dobrými možnosti činí mnoho, přičemž často jde o rozhodnutí týkající se toho, jak strávíme svůj čas. Nic není špatného na hraní videoher, psaní SMS zpráv, sledování televize nebo telefonování. Každá z těchto činností však zahrnuje něco, čemu se říká náklady obětované příležitosti, což znamená, že když trávíme čas jednou činností, připravujeme se o příležitost dělat něco jiného. Jistě tedy vidíte, že musíme pečlivě zvažovat, o co přicházíme, když trávíme čas určitou činností, i když tato činnost je sama o sobě ve všech ohledech dobrá. Před lety jsem pronesl proslov s názvem Dobré, lepší, nejlepší. Řekl jsem v něm, že jen proto, že něco je dobré, není dostatečný důvod pro to, abychom to dělali. Mnoho dobrých věcí, které můžeme dělat, zdaleka přesahuje čas, který na to máme k dispozici. Některé věci jsou lepší než dobré a právě těmto věcem máme v životě věnovat hlavní pozornost. Musíme se zříci některých dobrých věcí, abychom si vybrali jiné, které jsou lepší nebo nejlepší. Toto jsem řekl v tom předchozím hovoru. Podívejme se na to z dlouhodobé perspektivy. Jaký vliv budou mít rozhodnutí, která činíme v současnosti na naši budoucnost? Nezapomínejme, že důležité je dosáhnout vzdělání, studovat evangelium, obnovovat smlouvy přijímání svátosti a navštěvovat chrám. Otázka, k čemu to povede, je tak důležitá při rozhodování o tom, jak na sebe pohlížíme nebo za koho se označujeme. Nejdůležitější je to, že každý z nás je dítě Boží s potenciálem dosáhnout věčného života. Jakékoliv jiné označení, včetně povolání, rasy, fyzických rysů nebo dosažených titulů či vyznamenání je z hlediska věčnosti pomíjíme a banální. Neoznačujte se ani sebe, Na sebe nepohlížejte způsobem, který jakkoliv snižuje či omezuje cíl, kterého se snažíte dosáhnout. Drazí bratři a sestry, které možná také sledujete nebo čtete má slova, doufám, že víte, proč vám jako vaši vedoucí předáváme právě ty zásady a rady, které vám předáváme. Máme vás rádi a náš nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus vás také mají rádi. Jejich plán pro nás je veliký plán štěstí. Tento plán v jejich a jejich přikázání, obřady a smlouvy nás vedou k největšímu štěstí a radosti v tomto životě i v životě, který přijde. Jako služebníci Otce a Syna učíme a udělujeme rady podle toho, jak nás oni vedou Duchem Svatým. Nepřejeme se nic jiného, než říkat to, co je pravdivé, a povzbuzovat vás, abyste dělali to, co oni stanovili jako cestu k věčnému životu, největšímu ze všech darů božích. Uvedu ještě jeden příklad toho, jaký má vliv na budoucnost rozhodnutí, která činíme nyní. Týká se to rozhodnutí něco nyní obětovat, abychom dosáhli nějakého důležitého cíle v budoucnu. Na konferenci Kulu v kolumbijském Cali vyprávěla jedna sestra o tom, jak si se svým snoubencem přáli být odáni v chrámu. Přičemž nejbližší chrám byl tehdy až v dalekém Peru. Dlouho šetřili peníze na cestu autobusem. Nakonec nastoupili do autobusu do Bogoty, ale když tam dorazili, zjistili, že všechna místa v autobusu do peruánské Limy jsou již obsazena. Mohli se vrátit domů bez sňatku nebo uzavřít sňatek mimo chrám. Naštěstí existovala ještě jedna možnost. Mohli jet o ním autobusem do Limy, pokud by byli ochotní sedět celou cestu, která trvala 5 dní a 5 nocí na podlaze. Rozhodli se, že to udělají. Tato sestra řekla, že to bylo náročné, i když je někdy spolucestující pustili na svou sedačku, aby si sami mohli lehnout na podlahu. Nejvíce na mě však v jejím proslovu zapůsobila její slova o tom, že byla vděčná, že se s manželem dostali do chrámu tímto způsobem, protože to změnilo pocity, které měli ohledně evangelia a chrámového sňatku. Pán je odměnil růstem, jenž přichází díky přinášení obětí. Také podotkla, že během této 5denní cesty do chrámu se prohloubila její duchovnost více než během mnoha jiných návštěv chrámu, které žádné oběti nevyžadovaly. Od doby, co jsem před lety slyšel toto svědectví, si často říkám, jak by se život těchto mladých manželů lišil, kdyby se rozhodli pro jinou možností, a vyhnuli se tak oběti, nutné proto, aby mohli uzavřít sňatek v chrámu. Bratři, v životě činíme nespočet rozhodnutí, některá jsou významná a jiná zdánlivě bezvýznamná. Když se ohlédneme zpět, vidíme, jak výrazně některá z našich rozhodnutí ovlivnila náš život. Vždy učiníme lepší rozhodnutí, když se podíváme na ostatní možnosti a zamyslíme se nad tím, k čemu nás povedou. V takovém případě se budeme řídit radou prezidenta Russella M. Nelsona, abychom vždy začínali tím, že budeme mít na mysli určitý cíl. V našem případě se onen cíl vždy nachází na cestě smlouvy, jež vede skrze chrám k věčnému životu, největšímu ze všech darů. Svědčím o Ježíši Kristu, o účinku jeho usmíření a o dalších pravdách jeho věčného evangelia. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Že jste se dnes dostavili. Děkujeme těm, kteří k nám promlouvali, pěveckému sboru nositelů Aaronova kněžství za inspirující písně, kterými nás potěšili, a také všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Russell M. Nelson. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní Nádherný spasitel. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Brian K. Taylor ze 70.
Moji drazí bratři, pohled na toto obrovské shromáždění pánova batalionu nositelů kněžství je v skutku inspirativní. Jste mocnou silou na straně dobra. Máme vás rádi. Modlíme se za vás. A jsme za vás nesmírně vděční. V poslední době zjišťuji, že mě velmi oslovuje pánův pokyn, který jsme obdrželi skrze proroka Josefa Smitha. Nemluv k tomuto pokolení o ničem, leda o pokání. Toto prohlášení se v písmech často opakuje a nevyhnutelně vyvolává otázku, je zapotřebí, aby pokání činili všichni? Odpověď zní ano. Až příliš mnoho lidí uvažuje o pokání jako o trestu, jako o něčem, čemu je zapotřebí se až na nejzávažnější situace vyhnout. Avšak původcem tohoto pocitu, že jsme trestáni, je Satan. Snaží se nám zabránit v tom, abychom vzhlíželi k Ježíši Kristu, který stojí s otevřenou náručí, s ochotou a s nadějí, že nám bude moci odpustit a že nás bude moci uzdravit, očistit, posílit, vytříbit a posvětit. Slovo pokání má v Novém zákoně v řečtině podobu metanoeo. Předpona meta znamená změna. Přípona noeo souvisí s řeckými slovy znamenajícími mysl, znalost, duch a dech. Když tudíž Ježíš vás i mě žádá, abychom činili pokání, vybízí nás ke změně mysli, znalostí, ducha a dokonce i toho, jak dýcháme. Žádá nás, abychom se změnili v tom, jak milujeme, myslíme, sloužíme a trávíme svůj čas. V tom, jak se chováme k manželce a učíme děti. A dokonce i v tom, jak pečujeme o své tělo. Nic není více osvobozující a zušlechťující a nic nemá klíčovější důležitost pro náš osobní vývoj, než pravidelný každodenní důraz na pokání. Pokání není událost. Je to proces. Je klíčem ke štěstí a pokoji mysli. Pokud jde pokání ruku v ruce s vírou, otevírá nám přístup k moci usmíření Ježíše Krista. Ať již pilně kráčíte po cestě smlouvy, či jste klopítli, nebo z cesty smlouvy sešli, nebo pokud je z místa, kde se právě nacházíte, dokonce ani nevidíte, snažně vás prosím, čiňte pokání. Zažijte ono posilující moc každodenního pokání, kdy si každý den povedete o něco lépe a budete o něco lepší. Rozhodnutí činit pokání znamená, že se rozhodujeme změnit. Dovolujeme Spasiteli, aby nás proměnil v nejlepší verzi nás samotných. Rozhodujeme se duchovně růst a přijímat radost. Radost z vykoupení v něm samotném. Rozhodujeme-li se činit pokání, rozhodujeme se stát více takovými, jako je Ježíš Kristus. Bratři, je zapotřebí, abychom si vedli lépe a byli lepší, protože jsme uprostřed bitvy. Boj s hříchem je skutečný. Protivník zečtyřnásobuje své úsilí, aby rozvracel svědectví a kladl překážky dílu Páně. Vyzbrojuje své přisluhovače mocnými zbraněmi, aby nám bránili těšit se z radosti a lásky, které nám poskytuje Pán. Pokání je klíčem k tomu, jak se vyhýbat utrpení, které způsobují pasti, jež nám protivník klade. Pán od nás v této fázi našeho věčného vývoje neočekává, že budeme dokonalí, ale očekává od nás, že budeme čím dál tím čistší. Každodenní pokání vede k čistotě. A čistota je zdrojem moci. Osobní čistota z nás může učinit mocné nástroje v rukou Božích. Naše pokání, naše čistota nás splnomocní k tomu, abychom mohli pomáhat při shromažďování Izraele. Pán učil proroka Josefa Smitha, že práva kněžství jsou neoddělitelně spojená s mocemi nebeskými a že moci nebeské nemohou být ovládány ani používány pouze podle zásad spravedlivosti. Víme, co nám zajistí lepší přístup k nebeské moci. Také víme, co nám bude bránit v pokroku a co musíme přestat dělat, abychom získali lepší přístup k nebeské moci. Bratři, usilujte s modlitbou o porozumění tomu, co stojí v cestě vašemu pokání. Zjistěte, co vám v pokání brání a poté to změňte. Čiňte pokání. Každý z nás si může vést lépe a být lepší než kdykoliv dříve. Existují konkrétní oblasti, v nich se pravděpodobně můžeme zlepšovat. Jednou z nich je to, jak se chováme ke svému tělu. Zázrak lidského těla mě naplňuje posvátným úžasem. Tělo je úžasný výtvor, nezbytný k pozvolnému postupu k dosažení našeho vrcholného božského potenciálu. Bez něj se nemůžeme rozvíjet. Bůh nám tím, že nám dal dar těla, umožňuje podniknout nezbytné kroky k tomu, abychom se stali více takovými, jako je on. Satan si je toho dobře vědom. Rozčiluje ho skutečnost, že mu jeho odpadlictví v předsmrtelnosti navždy zabraňuje těšit se této výsadě. Následkem čehož ustavičně trpí žárlivostí a roztrpčením. Z tohoto důvodu mají mnohá, ne-li většina, pokušení, jež nám klade do cesty, za následek to, že své tělo nebo těla druhých zneužíváme. A protože je Satan bídný, neboť nemá tělo, přeje si, abychom byli bídní i my kvůli tomu svému. Vaše tělo je osobním chrámem, jenž byl vytvořen, aby byl domovem vašeho věčného ducha. Je důležité, jak se o tento chrám staráte. Tak se vás ptám, bratři. Záleží vám na tom, jak se oblékáte a jak pečujete o své tělo více proto, abyste udělali dojem na svět, nebo abyste potěšili Boha? Vaše odpověď je pro něj přímým poselstvím o vašich pocitech týkajících se onoho nedostižného daru, který vám dal. Domnívám se, bratři, že pokud jde o úctu k vlastnímu tělu, můžeme si vést lépe a být lepší. Další oblastí, v níž si můžeme vést lépe a být lepší, je to, jak v životě ctíme ženy. Počínaje svou manželkou a dcerami, matkou a sestrami. Před několika měsíci jsem dostal srdcerivný dopis od jedné drahé sestry. Napsala mi: já i mé dcery máme pocit, že musíme nelítostně bojovat o soustředěnou pozornost manžela a synů s nepřetržitým tokem novinek z oblasti sportu, s videohrami, aktuálními informacemi z burzy a nekonečnými analýzami a sledováním přenosů ze všech myslitelných sportů. Máme pocit, jako bychom přicházeli o sedadla v přední řadě po boku svých manželů a synům kvůli jejich neustálému vysedávání na těchto sedadlech při sledování sportů a her. Konec citátu. Bratři, vaší hlavní a prvořadou povinností jakožto nositele kněžství je milovat svou manželku a pečovat o ní. být s ní zajedno, být jí partnerem, vzbuzovat v ní pocit, že chce být vaší partnerkou. Žádný zájem v životě se nemá upřednostňovat před budováním věčného vztahu s ní. Nic, co vám nabízí televize, přenosné elektronické zařízení nebo počítač, není důležitější než její blaho. Zamyslete se nad tím, jak trávíte čas a čemu věnujete svou energii. To vám poví, kde je vaše srdce. Modlete se o to, aby se vaše srdce naladilo na srdce vaší manželky. Snažte se jí dělat radost. Žádejte ji o radu. A naslouchejte. Její názory a pocity vám pomohou lépe jednat. Pokud máte potřebu činit pokání kvůli tomu, jak se chováte k ženám, které jsou vám nejblíž, začněte hned. Také pamatujte na to, že je vaší zodpovědností pomáhat ženám ve vašem životě přijímat požehnání, která pramení ze života podle Pánova zákona cudnosti. Nikdy se nestaňte příčinou toho, že nějaká žena nebude schopna přijmout požehnání plynoucí z chrámu. Bratři, všichni musíme činit pokání. Musíme se zvednout z pohovky, odložit dálkové ovládání a probudit se z duchovní dřímoty. Je na čase obléci si celé odění Boží, abychom se mohli zabývat tou nejdůležitější prací na zemi. Nastal čas rozmachovat se srpem svým a žnout se vší svou mocí, myslí a silou. Síly zla nikdy neběsnily tak mocně jako v dnešní době. Jako služebníci Páně nemůžeme spát, zatímco kolem nás zuří tato bitva. Vaše rodina potřebuje vaše vedení a lásku. Vaše kvórum a lidé ve vašem sboru potřebují vaši sílu. A všichni, s nimiž se setkáváte, potřebují vědět, jak vypadá a jedná pravý učedník Páně. Moji drazí bratři, náš Otec vás vybral, abyste přišli na zemi v této klíčové době díky vaší duchovní udatnosti v předsmrtelném životě. Patříte k nejlepším, nejstatečnějším mužům, kteří kdy přišli na zemi. Satan ví, kým jste v předsmrtelnosti byli a kým jste. A rozumí dílu, které je zapotřebí před návratem Spasitele vykonat. A protivník je po tisíciletích, kdy měl příležitost cvičit se ve svém vychytralém umění, zkušený a nenapravitelný. Naštěstí je však kněžství, jehož jsme nositeli, mnohem silnější než nástrahy protivníka. Naléhavě vás žádám, abyste byli takovými muži a mladými muži, jaké vás Pán potřebuje. Zaměřte se na každodenní pokání a učiňte z něj natolik neoddělitelnou součást svého života, abyste mohli uplatňovat kněžství s mocí větší než kdykoliv dříve. Jedině tak dokážete zajistit sobě a své rodině duchovní ochranu v náročné době, která nás čeká. Pán potřebuje nesobecké muže, kteří upřednostňují blaho druhých před svým vlastním. Potřebuje muže, kteří cílevědomně pracují na tom, aby jasně slyšeli hlas ducha. Potřebuje muže smlouvy, kteří své smlouvy poctivě dodržují. Potřebuje muže, kteří jsou pevně rozhodnuti zůstat sexuálně čistí. Způsobilé muže, které lze okamžitě povolat, aby žehnali druhým svým čistým srdcem, jasnou myslí a ochotnýma rukama. Pán potřebuje muže, kteří touží činit pokání, muže dychtivé sloužit a být součástí Pánova batalionu způsobilých nositelů kněžství. Žehnám vám, abyste se takovými muži stali. Žehnám vám odvahou činit každý den pokání a učit se, jak plnou měrou uplatňovat kněžskou moc. Žehnám vám, abyste dokázali zprostředkovávat lásku Spasitele své manželce a dětem a každému, kdo vás zná. Žehnám vám, abyste si vedli lépe a byli lepšími. A žehnám vám, abyste se v rámci tohoto úsilí setkávali v životě se zázraky. Jsme zapojeni do díla všemohoucího Boha. Ježíš je Kristus. My jsme jejich služebníci. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš drahý Otče, na závěr toho nejkrásnějšího dne k tobě přicházíme s vděčností plného srdce. Cítili jsme tvoji lásku a tvoje srdce skrze poselství tvých služebníků. Pocity, které byly řečeny i neřečeny. Nebeský Otče, my jsme se tady sjednotili jako držitelé kněžství a chceme ti vyjádřit naši lásku a lásku pro tvého syna, Spasitele Ježíše Krista. Pro tvoji odvahu a jeho, že se obětoval za nás, za každého z nás. Že můžeme činit pokání z našich hříchů a děkujeme ti za žijícího proroka, tohoto vznešeného muže Russella M. Nelsona. A děkujeme ti za všechny tyto muže, proroky a vidoucí, které podporujeme naší myslí a silou. A skrze Ducha Svatého se modlíme ve jménu našeho Spasitele Ježíše Krista. Amen.